sinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. Peto poglavje, ljubezen, ki postane rodovitna. Ljubezen vedno podarja življenje, zato se zakonska ljubezen ne izčrpa v občestvu dveh. Ko se zakonca podarita drug drugemu, podarita poleg sami sebe tudi resničnost otroka, živ odsev njune ljubezni, trajno znamenje njune zakonske skupnosti, živo in nerazdružljivo enoto njunega očetovstva in materinstva. Naslov odlomka, sprejemanje novega življenja. Družina ni samo prostor rojevanja, temveč tudi sprejemanja življenja, ki prihaja vanjo kot božji dar. Vsako novo življenje nam omogoči, da odkrijemo neprecenljivo razsežnost ljubezni, ki nas nikoli ne neha presenečati. Najprej je lepota že to, da smo ljubljeni. Otroci so ljubljeni še preden pridejo na svet. Za nas je to odsev ljubezni Boga, ki je vedno pobudnik. Kajti otroci so ljubljeni, preden naredijo karkoli, da bi si to zaslužili. Kljub temu pa so številni otroci od vsega začetka zavrženi, zapuščeni, oropani njihovega otroštva in prihodnosti. Nekateri ljudje si celo drznejo reči, opravičujoč svoje početje, da se je zgodila napaka, ker so dopustili otrokom, da so prišli na svet. To je sramotno. Kaj pomagajo slovesne izjave o človekovih in otrokovih pravicah, če potem otroke kaznujemo kot napake odraslih? Kadar pride otrok na svet nepričakovano, morajo starši in drugi člani družine narediti vse, kar morejo, da bi ga potrdili kot božji dar in ga sprejeti z odprtostjo in dobrohotnostjo, ter tako prevzeti odgovornost zanj. Kajti kadar gre za otroke, ki pridejo na svet, potem ni nobena žrtev odraslih prevelika, če se s tem ognemo temu, da bi otrok sam ob sebi mislil, da je napaka, da ni nič vreden in da je prepuščen ranam življenja in prevzetnosti ljudi. Dar novega otroka, ki ga Gospod zaupa očetu in materi, se začne s prejetjem, se nadaljuje s skrbjo zanj v času zemeljskega življenja in ima zadnji smotr veselje večnega življenja. Neskaljen pogled na poslednjo dopolnitev človeka staršem še močneje prekliče v zavest, kako dragocen dar jim je zaupan. Njim Bog daje, da izberejo ime, s katerim je vsak njegov otrok poimenovan za večno. Družine z veliko otroki so veselje za cerkev. V njih ljubezen izraža svojo velikodušno rodovitnost. To ne pomeni, naj pozabimo na potrebno opozorilo svetega Janeza Pavla II., ko je razložil, da odgovorno starševstvo ne pomeni neomejenega spočenjanja ali nepoznavanja tega, kaj pomeni vzgoja otrok, temveč bolj pravica zakoncev, da ob upoštevanju družbenih in demografskih danosti, kako tudi svojega lastnega položaja in upravičenih želja, svojo neotoljivo svobodo uporabljajo modro in zavestjo odgovornosti. Naslov odlomka, ljubezen v posebnem pričakovanju v času nosečnosti. Nosečnost je težavno obdobje, a je tudi čudovit čas. Mati sodeluje z Bogom, da bi se dogodil čudež novega življenja. Materinstvo izhaja iz posebne zmožnosti ženskega organizma, ki svojo stvariteljsko svojskostjo služi spočetju in rojstvo človeškega bitja. Vsaka ženska je deležna stvariteljske skrivnosti, ki se obnavlja v rojevanju človeških biti. Je tako, kakor pravi psalm, ti se me stkal v teleso moje matere. Vsak otrok, ki nastaja v notranjosti svoje matere, je v večnem načrtu Boga očeta in njegove večne ljubezni. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega krila, sem te posvetil. Vsak otrok je odvekomaj Bogu pri srcu in v trenutku, ko je spočet, se izpolni stvarnikov večni sen. Pomislimo, koliko je ta zametek vreden od prvega trenutka spočetja. Pogledati ga moramo s tistim ljubeznivim pogledom nebeškega očeta, ki vidi tisto, kar je onkraj vsakega zunanjega videza. Nosečnica se lahko udeleži tega božjega načrta in sanja o svojem otroku. Vsaka mati in vsak oče 9 mesecev sanjata o svojem otroku. Družina brez sanj sploh ni možna, ko se v družini izgubi zmožnost sanjanja. Ne raste otroci in ne raste ljubezen, življenje oslabi in ugasne. V teh sanjah, če je to krščanski zakon, se rojstvo nujno pridruži tudi krst. Starši ga pripravljajo svojo molitvijo in otroka izročajo Jezusu, še preden se rodi. Zaradi napredovanja znanosti lahko danes vnaprej izvemo, kakšne barve las bo imel otrok in zaradi katerih bolezni bo predvidoma trpel v svojem življenju, kajti vse telesne značilnosti tega človeka so že v njegovem embrionalnem stanju navzoče v njegovem genskem zapisu. Vendar samo njegov nebeški oče, ki ga je ustvaril, ga pozna popolnoma. Samo on pozna tisto, kar je največ vredno, najpomembnejše. Saj ve, kdo je ta otrok, kaj je njemu najbolj lastno. Mati, ki ga nosi v svojem telesu, mora Boga prositi za svetlobo, da bi otroka kar najbolje spoznala in ga pričakovala kot tistega, kar v resnici je. Nekateri starši imajo občutek, da njihov otrok ne prihaja ravno v najbolj ugodnem trenutku. Gospoda morajo prositi, da jih ozdravi in okrepi, da bi tega otroka v polnosti sprejeli in da bi ga mogli pričakovati z vsem srcem. Pomembno je, da otrok občuti, da je pričakovan. Otrok ni neka naša dopolnitev ali izpolnitev osebne želja. Gre za človeško bitje, ki ima neizmerno vrednost in ga ne sme nihče uporabljati v lastno korist. Ni torej pomembno, ali je to novo življenje za koga koristno ali ne, ali ima lastnosti, ki ugajajo ali ne, ali ustreza načrtom ali sanjam ali ne. Kajti otroci so dar. Vsak otrok je edinstven in neponovljiv. Otroka je treba ljubiti, ker je otrok. Ne zato, ker je lep, ali zato, ker je tak in tak. Ne zato, ker tako misli, kot jaz ali ker uteleša moje želje. Otrok je otrok. Ljubezen staršev je orodje ljubezni Boga očeta, ki z nežnostjo pričakujejo rojstvo vsakega otroka, ga brezpogojno sprejmejo in velikodušno objamejo. Vsako nosečnico bi rad prisrčno prosil, ohrani veselje. Nič naj ti ne vzame notranjega veselja ob materinstvu. Prihajajoči otrok zasluži tvoje veselje. Ne dopusti, da bi bojazni, skrbi, govorjenje drugih ali težave zadušile to srečo, da si Božje orodje za to, da pride na svet novo življenje. Ukvarjaj se s tem, kar moraš narediti in pripraviti, a ne pusti, da te to moreče prevzame in prepevaj hvalo kot Marija. Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. Zakaj ozrl se je na nizko svoje dekle? Živi to vedro navdušenje sredi nevšečnosti in prosi Gospoda, naj varuje tvoje veselje, da ga boš lahko prenesla na svojega otroka. Naslov odlomka: materinska in očetovska ljubezen. Kakor hitro so otroci rojeni, začenjajo skupaj s hrano in nego sprejemati kot dar tudi ljubezen, ki jih potrjuje kot duhovna bitja. Dejanja ljubezni so podaritev osebnega imena, posredovanje jezika, sporazumevanje s pogledi, svetloba smehljajo. Tako se učijo, da lepota vezi med ljudmi objema našo dušo, išče našo svobodo, sprejema drugačnost drugega, ga priznava in spoštuje kot sogovornika. In to je ljubezen, ki prinaša iskro Božje ljubezni. Vsak otrok ima pravico biti deležen materine in očetovske ljubezni. Oba sta potrebna, da lahko otrok celovito in skladno zori. Kot so rekli avstralski škofje, mati in oče, vsak na svoj način prispevata k otrokovemu zorenju. Upoštevati otrokovo dostojanstvo pomeni krepiti njegovo potrebo in naravno pravico do matere in očeta. Pri tem ne gre za med seboj ločeno očetovo in materino ljubezen, temveč tudi za ljubezen med njima, ki jo otrok doživlja kot vir lastnega bivanja, kot zavetno gnezdo in kot temelj družine. Sicer se zdi, kakor da bi bil otrok ponižan samo volje kot prepuščena lastnina. Oba, mož in žena, oče in mati, sta sodelavca ljubezni Boga stvarnika in njena razlagavca. Svojim otrokom kažeta Gospodu materinski in očetovski obraz. Poleg tega skupaj dajeta zgled vzajemnosti in srečevanja različnih ljudi, pri čemer vsak prinaša svojo lastno identiteto in se zaveda, da sprejema tudi od drugega. Če iz katerega koli razloga, ki se mu ne da izogniti, eden od obeh staršev manjka, je pomembno, da ga poskušamo nadomestiti, da bi pripomogli k primernemu otrokovemu zorenju. Občutek, da je sirota, ki ga imajo danes številni otroci in mladostniki, sega veliko globlje, kot mislimo. Danes priznavamo kot zelo pravično in celo zaželeno, da želijo ženske študirati, biti zaposlene, razvijati svoje sposobnosti in imeti svoje osebne cilje. Pri tem pa ne smemo pozabiti na to, da imajo otroci potrebo po tem, da so matere prisotne, posebno v prvih mesecih življenja. Stvarnost je taka, da je žena kot mati pred možem kot nosilka novega človeškega življenja, ki je bilo v njej spočeto in se razvija, in ga ona rodi na svet. Slabitev materine navzočnosti z njenimi ženskimi lastnostmi v družini je resna nevarnost za našo zemljo. Cenim feminizem, kolikor ne stremi po uniformiranosti in ne zanika materinstva, kajti veličina žene vključuje vse pravice, ki izhajajo iz njenega neotoljivega človeškega dostojanstva, a tudi iz posebnosti njene ženskosti, ki se ji družba ne more odpovedati. Njihove čisto ženske zmožnosti, posebno materinstvo, jim hkrati nalagajo dolžnosti, ker njihova ženskost vključuje tudi posebno nalogo, ki jo mora družba v dobro vseh varovati in ohranjati. Dejansko so matere najmočnejše sredstvo proti širjenju sebičnega individualizma. So tiste, ki pričujejo za lepoto življenja. Ni dvoma, da bi bila družba brez mater nečloveška družba. Kajti matere ves čas znajo, tudi v najhujših trenutkih, pričevati za nežnost, predanost in moralno moč. Pogosto matere posredujejo najglobljo versko vzgojo, o prvih molitvah, prvih pobožnih kretnjah, ki se jih otrok nauči. Brez mater ne samo, da ne bi bilo novih vernikov, ampak bi vera zgubila velik del svoje preproste in globoke topline. Drage matere, hvala. Hvala za to, ker ste v družini in za to, kar podarjate cerkvi in svetu. Mati, ki otroka obdaja z nežnostjo in sočutjem, mu pomaga vzpostaviti zaupanje in okusiti, da je svet prostor, ki ga sprejema kot dobrodošlega. To omogoča razvijanje občutka lastne vrednosti, ki pospešuje zmožnost za prijateljski odnos in usposablja za oživljanje od drugega. Očetolik pa z druge strani pomaga zaznavati meje resničnosti. Močneje ga zaznamuje zmožnost za orientiranje, spodbujanjem k sprejemanju naporov in angažiranju, ko je treba oditi v širni in zahtevni svet. Oče, z jasno moško identiteto, ki v odnosu do žene izkazuje naklonjenost in podporo, je prav tako potreben kot materinska skrb. Obstajajo spremenljive vloge in naloge, ki se v vsaki družini prilagodijo konkretnim okoliščinam, vendar pa jasna in točno določena prisotnost obeh likov, ženskega in moškega, ustvarja prostor, ki je najbolj primeren za otrokov razvoj. Govori se, da živimo v družbi brez očetov. V zahodni kulturi naj bi bil očetov lik simbolično odsoten, izmaličen, medel. Zdi se, da je pod vprašaj postavljena sama moškost. Prišlo je do razumljive zmede, kajti na prvi pogled smo to doživeli kot osvoboditev. Osvoboditev od očeta kot gospodarja, od očeta kot zastopnika od zgoraj predpisanega zakona, od očeta, ki strogo bdi nad srečo svojih otrok in je ovira za dosego enakopravnosti in neodvisnosti mladega človeka. V preteklosti je v nekaterih hišah vladal avtoritarizem, včasih celo zatiranje. A kot se pogosto dogaja, ljudje padamo iz ene skrajnosti v drugo. Zdi se, da težava naših dni ni več toliko zaščitniška prisotnost očetov, ampak bolj njihova odsotnost oziroma izginotje. Marsikdaj so očetje tako zelo osredotočeni nase in na svoje delo, včasih na samo uresničevanje, da na družino kar pozabijo in tako puščajo otroke in mlade same. Očetova navzočnost in njegova avtoriteto krni tudi to, da se vse več časa posveča družbenim občilom in tehnologiji zabave. Poleg tega je danes avtoriteta sama po sebi nekaj spornega in odrasli so pogosto tarča, ostrega preverjanja mladih. Očetje se pogosto sami odpovedujejo temu, kar jim je dajalo gotovost. S tem pa otrokom ne dajejo nikakršne zanesljive in dobro utemeljene usmeritve. Ni zdravo, če starši in otroci zamenjajo vloge. To je škodljivo za zdrav proces zorenja, skozi katerega morajo otroci iti in jim odreka ljubezen, ki jih usmerja in jim pomaga rasti. Bog postavlja očeta v družino zato, da bi ta z dragocenimi značilnostmi svoje moškosti bil blizu svoji ženi in z njo delil vse, veselje in bolečine, napore in upanja, pa tudi zato, da bi bil blizu svojim otrokom pri njihovi rasti, kadar se igrajo in kadar resno delajo, ko so sproščeni in ko so zaskrbljeni, ko se izražajo in ko ostajajo tiho, ko si upajo in ko se bojijo, ko naredijo kak napačen korak in ko spet najdejo pravo pot, je oče vedno navzoč. Ko rečemo, da je navzoč, to ne pomeni, da nadzira, kajti očetje, ki otroke premočno nadzorujejo, jih zatirajo. Nekateri očetje se počutijo nekoristne, nepotrebne, vendar je resnica, da otroci potrebujejo očeta, ki čaka na nje, ko se po svojih neuspehih vračajo nazaj. Sicer otroci naredijo vse, da tega ne bi priznali in pokazali, vendar vseeno očeta potrebujejo. Ni dobro, da otroci rastejo brez očeta in tako prehitro nehajo biti otroci. Naslov odlomka: razširjena rodovitnost. Številni zakonski pari ne morejo imeti otrok. Vemo, koliko trpljenja izvira iz tega. Z druge strani pa tudi vemo, da zakon ni postavljen samo za posredovanje življenja. Zato pa tudi, če ni otrok, zelo pogosto tako zaželenih, zakon kot celo življenje neločljiva skupnost obstaja še naprej, ter ohranja svojo vrednost in nerazvezljivost. Poleg tega materinstvo nikako ni izključno biološka danost, temveč se izraža na različne načine. Posvojitev je ena od možnosti. Kako velikodušno uresničiti očetovstvo in materinstvo. In rad bi tiste, ki ne morejo dobiti svojih otrok, opogumil, naj bodo široko srčni in naj svojo zakonsko ljubezen tako odprejo, da bodo mogli sprejeti tiste, ki nimajo pravega družinskega okolja. Nikoli ne bodo obžalovali svoje velikodušnosti. Posvojitev je dejanje ljubezni, s katerim podarimo družino nekomu, ki je nima. Vztrajati bi morali pri zahtevah, da mora zakonodaja olajšati formalnosti za posvojitev, predvsem v primerih nezaželenih otrok, da se prepreči splav ali izpostavitev. Tisti, ki odgovorijo na izziv, da brezpogojno sprejmejo človeka in ga posvojijo, postanejo posredniki Božje ljubezni, ki pravi, in ko bi tudi telesna mati pozabila svojega otroka, jaz te ne pozabim. Odločitev za posvojitev ali rejništvo izraža posebno rodovitnost zakonskega para kot odgovor na neplodnost. Spričo tega, da razumejo nekateri otroka kot pravico in sredstvo samoizpolnitve, pravilno razumljena posvojitev in rejništvo pomagata osvetliti pomemben vidik starševstva in otroštva, saj pomagata razumeti, da so otroci, naj bodo zakonski, posvojeni ali v reji, nekaj dragocenega sami po sebi in da jih je treba sprejemati in ljubiti, zanje skrbeti in jih ne le spraviti na svet. Korist otroka mora pri odločanju za posvojitev in rejništvo vedno imeti prednost. Z druge strani pa je treba preprečiti trgovino z otroki med deželami in celinami, zakonodajnimi ukrepi in državnim nadzorom. Dobro je tudi spomniti na to, da rojevanje ali posvojitev nista edini poti, kako živeti rodovitnost ljubezni. Tudi družina s številnimi otroki je poklicana, da zapusti sledove v družbi, v kateri živi, da bi razvila še druge oblike rodovitnosti, ki so nekakšno nadaljevanje ljubezni, ki jih druži. Krščanske družine naj ne pozabijo, da nas vera ne oddaljuje od sveta, ampak nas globoko vanj vključuje. Vsak od nas ima namreč posebno vlogo v pripravi na prihod Božjega kraljestva v naš svet. Družina sebe ne sme razumeti kot trdno ograjeno območje, ki naj se varuje družbe. Ne sme vztrajati v drži čakanja, temveč v solidarnem iskanju zapušča svoje gnezdo. Tako postaja vezni člen, ki posameznika vključuje v družbo, in točka povezovanja, v kateri postajata javno in zasebno eno. Zakonci naj si oblikujejo jasno in trdno prepričanje o svojih družbenih dolžnostih. Zaradi tega se naklonjenost, ki združuje zakonce, ne zmanjša, temveč se napolni svetlobo, kakor to izražajo naslednje vrstice. Tvoje roke so moje ljubkovanje, moja vsakdanja so zvočja, ljubim te, kajti tvoje roke delajo za pravičnost. Če te ljubim, je to zato, ker si moja ljubezen, moja sopotnica in vse. In na poti z ramo ob rami, naju je veliko več kot dva. Družina, ki se ima za preveč drugačno od drugih in se drži vzvišeno, ne more biti rodovitna. Da bi se izognili tej nevarnosti, se moramo spomniti na to, da Jezusova družina, ki je bila napolnjena z milostjo in modrostjo, ni vzbujala vtisa, da je nenavadna, čudežna, dvignjena nad ljudstvo. Ravno zato so ljudje težko priznali Jezusovo modrost in so govorili, odkot ima ta vse to? Ali ni tesar sin Marije? Ali ni to tesarjev sin? To potrjuje, da je to bila preprosta družina, blizu vsem in čisto normalno vključena v skupnost. Prav tako tudi Jezus ni odraščal v zaprtem krogu z Marijo in Jožefom, ki ga nista omejevala samo nase, ampak se je rad gibal v širšem družinskem krogu, kjer je imel sorodnike in prijatelje. To pojasni, zakaj so njegovi starši, ko so se vračali iz Jeruzalema, dovolili, da je 12-letni deček ves dan hodil z drugimi v karavani, poslušal pripovedovanje in se jim delil skrbi. Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda. Kljub temu zgledu se včasih dogaja, da krščanske družine zaradi načina, kako se izražajo, zaradi svojega sloga v občevanju, zaradi stalnega ponavljanja istih tem, delajo vtis tujosti, kot da so ločene v družbe. In imajo celo njihovi sorodniki občutek, da je prezirajo ali obsojajo. Zakonski par, ki izkusi moč ljubezni, ve, da je ta ljubezen poklicana, da zdravi rane zapuščenih, goji kulturo srečan in se bori za pravico. Bog je družini zaupal projekt, da naredi svet domač. Tako, da bi vsi uspeli vsakega človeka doživljati kot brata ali sestro. Pozoren pogled na vsakdanje življenje današnjih mož in žena neposredno kaže na potrebo po krepki injekciji družinskega duha, Organiziranje skupnega življenja ne postaja samo vedno bolj žrtev birokracije, ki so jo osnovne človeške povezave čisto tuje, ampak tudi družbeno in politično občevanje pogosto kaže znamenja propadanja. Nasproti temu pa odprte in solidarne družine dajejo ubogim prostor in so sposobne vzpostaviti prijateljstvo s tistimi, ki jim gre slabše kot njim. Če dejansko jemljajo evangelij za res, ne morejo pozabiti, kaj pravi Jezus. Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Te družine živijo to, kar Jezus od nas zahteva s tako zgovornimi besedami. Kadar napravljaš kosilo ali večerjo, ne vabi svojih prijateljev, ne svojih bratov, ne sorodnikov, ne bogati sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti to povrnejo. Marveč, kadar napravljaš gostijo, vabi uboge, pohabljene, kruljeve, slepe. In srečen boš, srečen boš. O tem je skrivnost srečne družine. Družine pričujejo življenjem, pa tudi z besedami govorijo drugim o Jezusu. Posredujejo vero, prebujajo hrepenenje po Bogu in kažejo, kako lep je evangelij in način življenja, ki nam ga predlaga. Tudi krščanski zakoni barvajo vsebino javnega prostora, ko ga napolnjujejo z barvo bratstva, družbene občutljivosti, varovanja šibkih, žarečo vero in dejavnim upanjem. Njihova rodovitnost se širi, se izraža na tisoč načinov in s tem dela Božjo ljubezen prisotno v družbi. Naslov odlomka: spoznavanje telesa. V tej zvezi je primerno, da resno vzamemo v pretres svetopisemsko besedilo, ki ga navadno razlagajo ločeno od sobesedila ali zelo nasplošno. Tako lahko spregledamo njegov najbolj neposreden smisel, ki ima poudarjeno družbeni značaj. Gre za prvo pismo Korinčanom, 11. poglavje od 17. do 34. vrstice, kjer sveti Pavel obravnava sramoten položaj v občestvu. Nekateri premožni ljudje so tam radi diskriminirali uboge in to se je dogajalo celo pri Agape, ki so jo imeli skupaj z evharističnim slavjem. Medtem ko so bogati uživali svoje jedi, so ubogi gledali in trpeli lakoto. In eden gladuje, drugi pa se opija. Ali mar hočete zaničevati Božjo cerkev in sramotiti one, ki nimajo? Evharistija zahteva učlenitev v eno samo telo cerkve. Do pristopa k Kristusovemu telesu in krvi ne more istočasno žaliti tega istega telesa s tem, da med njegovimi udi vzpostavlja sramotno ločitev in diskriminacijo. Dejansko gre za to, da razlikujemo Gospodovo telo, ga priznavamo s vero in ljubeznijo tako v zakramentalnih znamenjih kot tudi v občestvu. Sicer si s tem, ko jemo in pijemo, nakopavamo sodbo. To svetopisemsko besedilo je resno svarilo družinam, ki se umikajo v udobje in se zapirajo vase, še prav posebno pa za tiste, ki spričo trpljenja ubogih in najbolj pomoči potrebnih, ostajajo ravnodušne. Tako Evharistija postaja za vsakega stalen klic, da vsak sebe presodi glede tega, kako bi stene svoje družine naredil propustne za širšo skupnost in delil s tistimi, ki so izključeni iz družbe. Potem pa v resnici prejemal zakrament evharistične ljubezni, ki nas spreminja v eno telo. Ne smemo pozabiti, da ima mistika zakramenta družbeni značaj. Kadar tisti, ki hodijo k obhajilu, zavračajo spodbudo k zavzemanju za uboge in trpeče ali odobravajo različne oblike ločevanja, zaničevanja in krivice, nevredno prejemajo evharistijo. Nasprotno pa družine, ki se hranijo z evharistijo s primernim razpoloženjem, krepijo svojo željo po bratstvu, svojo družbeno občutljivost in svoje zauzemanje za ljudi v stiski. Naslov odlomka: življenje v veliki družini. Mala jedrna družina se ne sme zapirati proti razširjeni družini, kateri pripadajo starši, strici in tete, bratranci in sestrične in celo sosedje. V tej veliki družini lahko kdo potrebuje pomoč ali vsaj družbo ali znamenje naklonjenosti ali prenaša hudo bolečino, ki kliče po tolažbi. Današnji individualizem časi pelje k temu, da se ljudje umikamo v varno manjše gnezdo in doživljamo druge kot nadležno nevarnost. Ta osamitev pa ne povečuje miru in sreče, ampak zaklepa srce družine in ji jemlje življenjsko širino. Podnaslov: biti sinovi in hčere. Na prvem mestu mislimo na svoje starše. Jezus je farizeje spomnil na to, da je zanemarjanje staršev kršitev Božjega zakona. Nikomor ne koristi, če se neha zavedati, da je sam otrok. Vsakem človeku, če tudi je odrasel ali se je postaral, čeprav je tudi sam postal roditelj ali če zaseda odgovoren položaj, ostaja kljub vsemu temu trajna istovetnost sina ali hčere. Vsi smo sinovi in hčere in to nas vedno spomni na dejstvo, da se življenja nismo podarili sami, ampak smo ga prejeli. Veliki dar življenja je prvo darilo, ki smo ga prejeli. Zato zahteva četrta zapoved, da otroci spoštujejo očeta in mater. Ta zapoved pride takoj za tistimi, ki zadevajo neposredno Boga. Saj vsebuje nekaj svetega, nekaj božjega, nekaj, kar je v korenini vsake druge oblike spoštovanja med ljudmi. In v svetopisemski obeseditvi četrte zapovedi je dodano, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod tvoj Bog. Ljubeča povezava med generacijami zagotavlja prihodnost, ta pa zagotavlja resnično človeško zgodovino. Družba otrok, ki ne častijo svojih staršev, je družba brez časti. Takšna družba je obsojena na to, da se spremeni v družbo brezčutnih in pohlepnih mladih ljudi. Vendar ima medalja še drugo plat, zaradi tega bo zapustil mož očeta in mater, pravi Božja beseda. Časi se ljudje tega ne držijo in končno ne pride do zakona, ker niso uresničili te zapustitve in te podaritve. Staršev ne smemo niti prepustiti njim samim, niti jih ne smemo zanemariti, vendar se mora človek, da bi se združil v zakonski zvezi, od njih ločiti, da tako nova družina postane dom, zavetje, skupni prostor in življenjski projekt. In je tako mogoče, da dva postaneta eno telo. V nekateri zakoni se zgodi, da kdo zakonskemu drugo marsikaj prikriva, medtem ko o tem govori z lastnimi starši. In to gre tako daleč, da postane mnenje staršev važnejše kot čustva in mnenje zakonca. Takih razmer za daljši čas ne moremo vzdrževati in to je lahko samo nekaj začasnega. Medtem pa je treba ustvariti pogoje, da bi rasli v zaupanju in dialogu. Zakonska zveza ljudi izziva, da bi našli novo obliko, kako biti sinovi in hčere. Naslov odlomka: starejši ljudje. Ne zavrzi me na stare dni, ko mi pešajo moči, me ne zapusti. To je klic starega človeka, ki se boji, da bi ga zapustili in zaničevali, prav tako, kako nas Bog spodbuja. Naj bomo njegovo orodje in prisluhnemo joku ubožcev. Od nas tudi pričakuje, da slišimo krik starejših ljudi. S tem apelira na družine in skupnosti, kajti cerkev se ne more in ne sme sprijazniti z nepotrpežljivostjo in še posebno ne z ravnodušnostjo in preziranjem v odnosu do starih. Na novo moramo prehoditi kolektivno zavest hvaležnosti, priznanja in sprejemanja, da bi se starejši človek počutil kot živ del svoje skupnosti. Starejši ljudje so moški in ženske, očetje in matere, ki so bili pred nami na naši poti, v naši hiši, v našem vsakdanjem boju za dostojno življenje. Kako zelo bi zato rad imel cerkev, ki nasproti kulture odrivanja starih, kot nekoristen odpadek, spodbuja kulturo, polno veselja, spričo objema med mladimi in starimi ljudmi. Sveti Janez Pavel II. Nas je spodbudil, naj posvetimo pozornost mestu starejših v družini, kajti v nekaterih okoljih so zaradi neurejenega industrijskega in gradbenega razvoja na nesprejemljiv način odrinile starejše ljudi na rob in to še vedno počnejo. Starejši ljudje nam pomagajo, da se s tem, ko pomagamo zapolniti prazne prostore vzgoji, zavemo povezanosti generacij. Pogosto so stari starši tisti, ki zagotavljajo predajanje velikih vrednot na vnuke in veliko ljudi lahko ugotavlja, da se morajo prav starim staršem zahvaliti za svojo odločitev za krščansko življenje. Njihove besede, njihova nežnost ali že sama njihova prisotnost pomagajo otrokom spoznati, da se zgodovina ne začenja z njimi, da so dediči dolge poti in da morajo nujno spoštovati preteklo. Kdor pretrga povezave z zgodovino, bo imel težave, ko bo želel spostaviti trajne odnose in bo moral priznati, da on sam ni gospodar resničnosti. Zaradi tega je skrb za starejše ljudi znamenje, po katerem se razlikujejo civilizacije. Civilizacija, ki skrbi za stare ljudi in je v njej mesto za starejše, ter spoštuje bistrino duha in modrost starih, bo napredovala. Odsotnost zgodovinskega spomina je huda pomanjkljivost naše družbe. To je nezrelo mišljenje, ki ostaja pri nekoč je bilo. Poznati dogodke preteklosti in biti sposoben, da zauzame stališče do njih, je edina možnost za to, da lahko smiselno gradiš prihodnost. Brez spominjanja ni mogoče vzgajati, spominjajte pa se prejšnji dni, pravi pismo Hebrejcem. Pripovedi starejših ljudi zelo koristijo otrokom in mladostnikom, ker jih povezujejo živo zgodovino družine, kakor tudi mestne četrti in dežele. Družina, ki svoji stari staršev, ki so vendar njen živ spomin, ne spoštuje in ne skrbi zanje, razpada. Družina, ki ima spomin, ima tudi prihodnost. Zato velja civilizacija, v kateri ni mesta za starejše in kjer jih izločijo, ker prinašajo težave. Ta družba v sebi nosi virus smrti, ker se trga od lastnih korenin. Pojav današnje osirotelosti v smislu preloma s preteklostjo, izkoreninjanja in rušenja gotovosti, ki življenju daje obliko, nas izzivajo, da naredimo iz naših družin kraj, v katerem imajo otroci možnost, da se zakoreninijo v tleh skupne zgodovine. Naslov odlomka: biti brate in sestre. Odnosi med brati in sestrami se v teku časa poglabljajo in vezi bratstva, ki nastajajo v družini med otroki, so, če se to dogaja v ozračju vzgajanja za odprtost do drugih, velika šola svobode in miru. V družini se med brati in sestrami človek nauči, kako živeti skupaj. Morda se tega ne zavedamo vedno, a ravno družina prinaša v svet bratstvo. To je prvo izkustvo bratstva, ki se hrani z naklonjenostjo in vzgojo v družini. Ta slog bratstva se širi, kakor obet bratskih odnosov za celotno družbo. Odraščanje med brati in sestrami daje človeku čudovito izkušnjo, kako skrbeti drug za drugega, pomagati in pomoč sprejemati. Zato žari bratstvo v družini s posebnim sijajem, če vidimo skrb, potrpljenje in ljubezen, ki se jo posveča bratcu ali sestrici, ki je slaboten, bolan ali invaliden. Treba je priznati, imeti brata ali sestro, ki te ima rad, rada, je močno izkustvo, ki ga ni mogoče ne plačati, ne nadomestiti. Vendar je treba otroke potrpežljivo vzgajati k temu, da drug z drugim ravnajo kot bratje in sestre. Ta proces, ki je včasih težaven, je prava šola za socialno obnašanje. V nekaterih deželah prevladuje močno nagnjenje k temu, da bi imeli samo enega otroka, zaradi česar je izkustvo odnosov med brati in sestrami vse bolj redko. V primerih, ko ni mogoče imeti več kot enega otroka, bi morali poiskati načine, da otrok ne bi rasel sam ali osamljen. Naslov odlomka: široko srce. Poleg malega kroga, ki ga tvorijo zakonca in njuni otroci, je razširjena družina, ki je ne smemo zanemarjati. Saj ljubezen med možem in ženo v zakonu, ter iz nje izvirajoča ljubezen med družinskimi člani, med starši in otroki, med brati in sestrami, sorodniki in domačimi, oživlja in podpira v njenem poletu stalna notranja dinamika, ki družino vodi k vedno globljemu in močnemu občestvu, ki je temelj in duša zakonske in družinske skupnosti. V ta krog se vključuje tudi prijatelji in prijateljske družine, ter celo družinska občestva, ki se v svojih težavah, družbenih obveznostih in svoji veri med seboj podpirajo. Ta velika družina bi morala dajati zavetje mladim neporočenim materam in otrokom brez staršev, kakor tudi materam samohranilkam, ki morajo same vzgajati svoje otroke, prizadetim, ki potrebujejo veliko naklonjenosti in bližine, mladostnikom, ki se spopadajo z zasvojenostjo, neporočenim, ločenim in ovdovelim ljudem, ki trpijo zaradi osamljenosti, starim in bolnim, ki niso deležni podpore svojih otrok. In od naročje te družine spadajo celo tisti, ki živijo v skrajno slabih razmerah. Velika družina je v pomoč, lahko neutralizira slabosti staršev ali pravočasno prepozna ter opozori v primerih, ko so otroci žrtve nasilja ali celo zlorabe, ter tem otrokom nudijo zdravo ljubezen in družinsko varnost, če tega ne morejo zagotoviti starši. Končno ne smemo pozabiti, da pripadajo k tej veliki družini tudi tast in tašča, ter vsi sorodniki so zakonca. Pri tem moramo biti posebno pozorni na to, da jih ne bi imeli za tekmece ali nevarne vsiljivce. Zakonska zveza zahteva, da spoštujemo njihova izročila in običaje, se potrudimo, da bi razumeli njihov jezik, se vzdržimo kritiziranja, zanje skrbimo in jih na nek način sprejemamo v svoje srce, čeprav moramo tudi ohraniti primerno neodvisnost in zaupnost para. Odnos do sorodnikov je tudi odlična priložnost, da se izrazi velikodušnost ljubeče podaritve sozakoncu.